Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. Slijedi tema tjedna. U idućim minutama saznaćete kako ide filmu u državama regije.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Mogu li se države regije pohvaliti sa svojom filmskom produkcijom? Kako mladi redatelji dolaze do novca koji im omogućuje snimanje igranih dugometražnih filmova? Da li je ovo vrijeme u kojem razmišljati o sedmoj umjetnosti i nije previše in? Imaju li filmovi na Balkanu svoju publiku, što je slučaj primjerice sa gotovo svakim češkim filmom? Što znači biti mladi filmski režiser u Europi? Kakva je filmska produkcija u državama regije? O svemu više u temi tjedna. Bosansko-hercegovačka kinematografija može se pohvaliti kako je među najnagrađenijima na Zapadnom Balkanu. Bosansko-hercegovački autori osvojili su od 90-ih i Oskara i Feliksa, pobjedili u Berlinu, ranje u Kanu i Veneciji. Posljednje ostvarenje Oskarovca Danisa Tanovića bio je Cirkus Kolumbija. Danas bosansko-hercegovački film tavori u sveopćoj besparici, a redatelji svjetskog ugleda energiju troše obijajući pragove producentskih kuća, ne bili iskupili sredstva za nove projekte. Ipak nisu svi potpuno nezadovoljni trenutačnim stanjem, kaže Budo Vukobrat.
BH kinematografija, kao ostalom ukupna kulturna djelatnost, kleca pod teretom besparice, a filmski se radnici s različitim uspjehom do duše dovijaju da prežive i požive. Uglavnom, a zavisno od trenutačne kurentnosti, različito i ocjenjuju stanje ovdašnjoj kinematografiji. Veoma uspješna selektorica regionalnog programa Sarajevo Film Festivala Elma Tatarović, inače glavna sekretarka Udruženja filmskih radnika BiH, smatra kako nema previše razloga za brigu.
Na programu u okviru Sarajevo Film Festivala koje organizira Udruženje filmskih radnika, a to je BiH Film Festival, prikazali smo 61 ostvarenje i to su filmovi koji su se snimili od prošle godine u augustu do ove godine u julu, dakle u samo 12 mjeseci.
Iskusni režiser Nenad Dizdarević, inače profesor na Filmskoj akademiji, ponudit će jedno oprečno mišljenje.
Nikakav konkurs od strane Fondacije za kinematografiju nije objavljen, ima već više od godinu dana i nešto, i nijedan igrani film nije snimljen. Dakle, postoje očigodno problemi i neka želja da se spriječi dalji razvoj kinematografije u BiH.
Ko se snađe njemu valja, ko ostane kratkih rukava, neka pati. Jedno je istina, Fondacija za kinematografiju još nije ni objavila konkurs, a godina je na izmaku. Zašto je tako, niko ne može s previše argumenata tvrditi, osim ako se ne povinuje saznanju kako novca ni za šta nema za kulturu ponajmanje. Nenad Dizdarević.
Je pitanje nekih sukoba interesa, koliko sam ja čuo, ali ništa to ne opravdava da se ne objavljuju konkursi i da se jednostavno učini jedan korak naprijed.
Ko hoće da preživi, možda čak i doslovno, mora se dovijati na najrazličitije načine. Refresh je najvitalnija producentska kuća u BiH i za nju su vezani najgledani igrani projekti odašnje kinematografije. Prvi čovjek i sam provjereni režiser Radimir Kenović kaže.
Mi smo prisiljeni da se bavimo raznim stvarima, pored toga što pokušavamo praviti igrane filmove, kratke filmove, radimo industrijske filmove, radimo reklame, radimo promocije, radimo razne stvari u medijima da bismo mogli preživjeti. Nažalost, mi nemamo rezerve od pravljenja jednog igranog filma kao što ga imaju u drugim zemljama da bi mogli na miru spremati drugi ili treći film.
Ipak nije sve posve bez izgleda. BH kinematografija je, čak i kad bi se angažovali svi financijski potencijali koje je država voljna dati, presiromašna da bi sama opstala na tržištu. Odatle, kaže Kenović, jedina šansa su zajednički projekti.
Jedino je moguće naći glas i udruživanje i regionalnih, europskih svjetskih sredstava iz svih mogućih izvora, ne zato što ti ljudi samo hoće da budu financijeri, nego zato što imaju interese, i to je ono čime se mi jednim velikim dijelom i bavimo.
BH filmski radnici, barem oni sa međunarodno priznatim imenom, kratkoročno neće ostati gladni. Koprodukcioni projekti, sudeći prema trenutačnom stanju, neće izostati. Generalna sekretarka matičnog udruženja Elma Tataragić nudi recept.
Dakle, moramo sada da razmišljamo o onome o čemu mi najmanje volimo da razmišljamo, a to je zapravo o zakonu, o legislativi, o poreskim olakšicama i nekim drugim stvarima koje će nam pomoći da razvijamo našu kinematografiju. Mi kinematografiju ne možemo samo razvijati imajući na umu da imamo recimo 1 milion eura godišnje na nekom generalnom nivou za filmove. Mi moramo razmišljati kako taj milion koji daje država može da postane nešto više, naravno uz pomoć države, ali i uz pomoć cijelog tog audiovizualnog sektora.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Srbiji se godišnje snimi 10 filmova. Ove godine 2 filma mlađih autora nominirana su za prestižnu godišnju nagradu Evropske filmske akademije. Ove godine jedan film je izazvao takve kontroverse da ga jedni smatraju izuzetnim dostignućem, a drugi neukusnom pornografijom čiju projekciju mnogi napuštaju. Ipak, najveću srpsku nagradu i najviše simpatije publike pobrao je, ističe Branka Mihajlović, komercijalni film Montevideo, Bog te video, o nogometnom timu snova iz 30. godina prošlog stoljeća.
Gospodo, bit će održano svetsko prvenstvo u fudbalu.
Uruguay, pa to je na kraj sveta, ko će tamo ići?
Mi.
Da, za sve novotarije i budalaštine mi Srbi smo prvi.
Ako je suditi po ovom mjesecu, srpski film ne oskudeva. 2 puta u Sava centru biće ili je već prostrt crveni tepih za 2 premijere. Ove nedelje beogradska publika je mogla da vidi najnovije ostvarenje Miloša Radivojevića, Kako su me ukrali Nemci.
Osjećanje koje najčešće vezujem za svoje detinjstvo je odbačenost. Moji najbliži uvijek su imali nešto važnije od mene. Zašto? Zašto?
Kraje mjeseca Srđan Dragojević predstavlja svoju regionalnu produkciju Parada.
Oho, vidi ustaše! Pa gdje si ustaše? Pa vidi četnika, vidi ustaše. Samo vam još pedere, hvali.
Ne hvali.
Goran Paskaljević, reditelj Stare garde, koji je napravio svjetsku karijeru i koji ovih dana snima film Kad svane dan, savremeni film koji nas vraća na staro beogradsko sajmište koje je pretvoreno u logor u vreme Drugog svjetskog rata, kaže da ove dve oktobarske premijere ne treba da zavaraju.
Mislim da je srpska kinematografija bogata sa 10 filmova koje skoro svake godine volšebno nastanu na ovim prostorima.
Stefan Arsenijević, koji je 2003. godine za svoj film Atorzija dobio nagradu Evropske akademije za najbolji kratki film, a sada radi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, smatra da je prošle godine bilo vrednih filmskih ostvarenja. Među njima 2 su ušla u izbor Evropske akademije za najbolje filmove.
Nikola Ležajić, koji je imao fantastičan uspjeh prošle godine sa filmom Til Varoš.
Ja, brate, vojni skate, zašto? Vojni, vojni skate!
Onda prošle godine smo imali isto vrlo značajan uspjeh Olega Novkovića sa filmom Beli, beli svet i jednim opet vrlo pomerenim brehtovskim čitanjem naše stvarnosti.
Ne voli me majka.
Ja ne znam nikoga koga je majka voljela.
Imamo srpski film koji je jako podelio ljude, što opet mislim da je vrlo jedna zdrava situacija. Treba da imamo i kontroverzne filmove.
Dobro si očuvana.
Miloš, ti nisi bio samo porno zvezda, ti si bio umetnik.
Mlađi autori dohvatili su se skliskih društvenih tema. Jedan od njih je šišanje Stevana Filipovića o skinheadsima.
Očistit ćemo prvo tribine, a onda i celu Srbiju!
Ipak domaće kritičare, ali i publiku iz prošlogodišnje produkcije najviše je fascinirala lagana priča iz 30. godina prošlog veka o jednoj uspešnoj fudbalskoj reprezentaciji koju je rediteljski potpisao glumac Dragan Bilogrlić, dobitnik nagrade filmskih kritičara za 2010. godinu.
Umesto da šutiraju loptu, oni šutiraju sina Nikole Pašića, jebala svetih Arlampija da vas jebo!
Goran Paskaljević, iako izdvaja 2 filma koja su u konkurenciji za nagradu Evropske akademije, Til Varoš i Beli, beli svet, smatra da nema ozbiljnijeg stvaralačkog pomaka nove generacije.
Pa da budem sasvim iskren, novu generaciju vidim, ali ne bih je nazvao smelijem ni u formalnom pristupu filmu, a ni po temama koje bire.
Paskaljevićev mlađi kolega Stefan Arsenijević međutim prepoznaje novi talas jedne nove generacije na tradiciji nekadašnjeg crnog talasa i svetski poznatog reditelja iz druge polovine prošlog veka Dušana Makavejeva, generacije koja se odmakla od stereotipa domaći film jednako je laka komedija.
Apsolutno sam siguran da je na pomolu jedna smelija mlada filmska generacija, generacija koja prosto ne robuje publici. Mislim sad da smo na početku jednog buma koji je pre svega predvođen nekim mladim rediteljima. Znam da su to neki ljudi koji donose vrlo sveže neke poetike i sveže poglede na svet. Tome se jako radujem.
Gde je srpski film u odnosu na zemlje regiona? Goran Paskaljević.
Bolji smo od Makedonaca koji snimaju po jedan, čak ponekad neke godine i nijedan film, ali već Bosanci imaju zanimljiviju i više eksponiraniju kinematografiju u evropskim okvirima. Mađari, Rumuni, o njima da ne govorim, oni su se nametnuli i ono što sad postaje vele sila u domenu autorskog filma, to su Turci.
Stefan Arsenijević.
Mislim da smo u začetku nečega što je moglo bude novi talas, nečega što su kinematografije u okruženju, kao što je rumunska kinematografija koja je trenutno verovatno najuspešnija kinematografija u svetu, ili što je bosanski novi film uradio, ali da bi to uspjelo, neophodno je da kinematografija bude prepoznata od strane države.
Ipak, budućnost filmske produkcije je u regionalnim projektima, što su filmski stvaraoci već shvatili, pa je malo koja produkcija čisto domaća, ako pod domaćim podrazumevamo unutar novih državnih granica. Vraćamo se na početak priče. Posle premijere, kada se ukloni crveni tepih, gde idu filmovi, pitali smo Gorana Paskaljevića.
Ako i dođe do nekih bioskopskih sala u ovim novim multipleksima koji su vrlo udobne sale, neće dugo ostati prevršeni ili na DVD-u ili na televiziji.
A šta je sa starim, dobrim beogradskim bioskopima?
Kultni bioskopi, kao što je bio nekad bioskop Jadan u centru grada gde su bile sve naše premijere.
Šta se nalazi sad na tom mestu da je bio nekad Jadran?
Pa tu je sad neki restoran, koliko ja znam, prolazim to svaki dan, ali neki restoran brze hrane.
Crnogorska kinematografija bila je najmanje razvijena u bivšoj državi, iako je iznjedrila nekoliko velikih redatelja, no čini se da posljednjih godina pušu neki novi vjetrovi. Dimitrije Jovičević kaže da mlađa generacija stvaralaca obećava preporod crnogorskog filma.
Je li ovo ona od juče?
Ne, tata.
E, s kakvim međedom u kući život prođe, kukala mi majka.
Šta ćeš? Sudbina moj, tata.
Inserti iz Ljepote poroka, čuvenog filma legendarnog Živka Nikolića, podsjeća nas na zlatan period, uslovno rečeno crnogorske u okviru jugoslovenske kinematografije, koju su uglavnom obilježila njegova remek djela. No, dugo godina potom u Crnoj Gori filmske produkcije gotovo da i nije bilo i u odnosu na zemlje regiona to je značilo drastičan zaostatak. Ipak, samo prošle godine završena su tri filma, a snima se još nekoliko. Možemo li govoriti o buđenju ili čak renesansi crnogorske kinematografije? Filmski reditelj mlađe generacije, profesor režije na Cetinskoj akademiji Nikola Vukčević, kaže da je optimista.
A zbog čega? Na jednoj strani to je radikalan na nivou revolucije razvoj tehnologije koja je sve kvalitetnija, a sve jeftinija. Na drugoj strani zaista primjetan angažman Ministarstva kulture i personalno ministra kulture da dođe do realizacije i finalizacije filmova. Kao treću stavku koju ističem je pojava nekih mladih crnogorskih reditelja, tako da se nadam da će u neko dogledno vrijeme u narednih 5 godina, ako se sve bude odvijalo makar ovim tempom razvoja, da će Crna Gora konačno stati na svoje noge i imati kinematografiju da možemo reći da je crnogorska.
Ovogodišnji Herceg-novski filmski festival, jedina smotra te vrste u Crnoj Gori, protekao je upravo u znaku domaćeg filma. Prikazana su tri nova ostvarenja, čiji je jedan od producenata Sehad Čekić. Ističe da je to senzacionalan podatak, ali ima razloga za uzdržanost.
jako mogu da pohvalim i prijem kod publike i sve to što su ti filmi napravili, pa čak putovali po inostranstvu. Ne bih želio da ta jedna informacija na neki način zakloni onu mistritu situaciju koja se nalazi u crnogorskom filmu, a koja je zbilja destimulišujuća za sve filmske poslanike. Mi možemo da krenemo od njih opštih uslova, stvari da kažemo nekakvoj pristupu filmu koji ima crnogorska zajednica, šta se to očekuje opšte od filma, na koji način mi opšte doživljavamo na film, na koji način obrazujemo nekakve mlade ljude za film, i onda prosto je taj, da kažemo, jedan veliki sistematski nedostatak. A na praktičnom planu upravo su to, da kažemo, nedostatak neke infrastrukture, nedostatak institucionalnog organizovanja, vrlo mala sredstva koja se dodjeljuju za film.
Kada je riječ o perspektivi crnogorske kinematografije, reditelj Nikola Vukčević kao glavne probleme apostrofira novac, odnosno nemogućnost da se zbog malog tržišta vrati uloženo, ali i pirateriju, odnosno nelegalno distribuiranje filmova. U svakom slučaju, oči su uprte u državu, ali i druge institucije koje mogu da pomognu.
Ukoliko nema podrške države, da li je to Ministarstvo kulture ili bilo bi sjajno kad bi se pojavila još neka institucija koja bi stala iza svega toga, jer se time promoviše identitet, mentalitet, jezik, lokacije, usudit ću se da kažem, turizam, usudit ću se da kažem, prosto to su sve neke kategorije koje bi bile značajne da daju podršku jer imaju svoju valorizaciju putem kinematografije. Dakle, što više institucija koje će prepoznati svoju moguću valorizaciju kroz kinematografiju, to će biti veća šansa da se snimi neki novi crnogorski film.
Koliko će Ministarstvo kulture, koje sufinansiralo snimanje 4 nova filma i po čijim je pokroviteljstvom crnogorska kinematografija prezentovana na festivalu u Kanu, i dalje podržavati njeno reafirmisanje, pitali smo savjetnicu za medije resornog ministra Danicu Nikolić.
Prepoznali smo značaj kinematografije i filma uopšte, dakle podržavamo filmske stvaraoce koliko god smo to u mogućnosti, koliko nam to budžetske mogućnosti dozvoljavaju. Upravo radimo na tome da se stvore normativni, odnosno zakonski uslovi, radimo novi zakon o kinematografiji, usklađen sa evropskom normativom koji će se zvati zakon o audiovizualnim djelatnostima. Radimo na revitalizaciji bioskopa i onoga što u Crnoj Gori predstavljaju bioskopske sale.
Osim obnove filmske produkcije, baš obnavljanje bioskopske mreže neophodno je Crnoj Gori, u kojoj je prije 30 godina bilo 50 kinosala, a danas ih je znatno manje. Vraćanje staroj, dobroj, celuloidnoj traci, domaćoj publici biće prilika da sa velikog ekrana ponovo čuje poruke Živka Nikolića, koji je u svoje vrijeme imao manje razumijevanja za sopstveno shvatanje crnogorskog mentaliteta i naše prošlosti. Možda će ponovo odgledati film U ime naroda, u kome je Nikolić na tragikomičan način opisao poslijeratni totalitarni sistem, u kome je tajna politička policija sve držala pod kontrolom kako bi se garnitura na vrhu halapljivo i bezobzirno prepustila ovozemaljskim uživanjima.
Gdje si krenuo?
Kako gdje sam krenuo?
Ovdje se ne može.
Da si išlo otkaj svijet.
E sad se ne ide. Ajde. Yes.
Vidi kako te pazim. Ima više policije no naroda.
Vidim.
A ruku na srce, ja bih volio da naroda i nema.
Ola, kako se situacija razvija, ja mislim da će ti se želja i ispuniti.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatska se kinematografija u posljednjih 10 godina razvila u solidnu kinematografiju i po godišnjoj produkciji od 6 do 10 filmova trenutačno je među najboljima u regiji, ocjenjuje većina hrvatskih režisera i producenata, no kao i u većini zemalja u tranziciji, financiranje je i dalje najveći problem. Ankica Barbir Mladinović ima priču.
Jednom u mjesec dana ti bi trebala biti naša pokojna tetka.
Kako vam nestade vezana baba?
Jesam ja tebi lijepo reka, biljka, biljka mora da bude, a ne pijani međet.
Film 72 dana redatelja Danila Šerbeđije ovogodišnji je hrvatski kandidat za Oscara u kategoriji najboljeg stranog filma. Tako je upravo ovih dana odlučilo Hrvatsko društvo filmskih djelatnika.
Crna komedija o jednoj obitelji koja ništa ne radi nego čuva babu da ostane živa, jer baba ima američku penziju. I onda nek baba umre i šta sad, niko njih ne želi početi raditi, pa smišljaju šta da naprave da im penzija i dalje dolazi.
Branja manikira i branja šminka, nema, gotovo!
već i sam pere babu.
Danilo Šerbeđija je film snimao prema svom scenariju, a u glavnim ulogama su njegov otac Rade Šerbeđija, Krešimir Mikić, Bogdan Diklić, Mira Banjac i Dejana Ćimović. Film je ljetos u Puli osvojio 3 zlatne arene, a početkom listopada i veliko priznanje na filmskom festivalu u Albaniji.
Ovaj film je dobio 12-13 nagrada. Zadnja je baš bila na festivalu u Draču, gdje je film dobio nagradu za najbolji balkanski film.
Hrvatska se kinematografija polako vraća s margine na kojoj se našla nakon 90. Sve bolja i bolja i zadnjih se godina najmanje 1-2 hrvatska filma okrune i međunarodnim priznanjima. Ističe dobar poznavatelj hrvatske filmske produkcije, producent Ivan Maloča.
Međutim, ono što je osnovni problem hrvatske kinematografije, a bojim se i ovih svih kinematografija od tranzicije, financiranje, to je s jedne strane, a s druge strane je ta zatvorenost Hrvatske i ovih okolnih zemalja u sebi, jer kako nismo išli prema van, prema Europi, prema nekim koprodukcijama, mi smo ušli u neke svoje priče.
Trenutno se u hrvatskim kinima uspješno prikazuje dječji filmski hit Koko i duhovi, mladog redatelja Danijela Kušana. Producentica Ankica Tilić priznaje da su na ekranizaciji tog poznatog romana Ivana Kušana, redateljevog oca, radili 4 godine, a od toga najviše vremena potrošili na zatvaranje financijske konstrukcije.
Nama je trebalo 3 godine, već smo imali zreli scenarij i sve, da zapravo dobijemo sredstva za njegovu realizaciju. I to djelomično, pa nam je trebalo još nekih godinu dana da to malo popravimo, da nađemo partnera. Tako da taj proces obično traje dugo i taj je najmučniji možda dio produkcije.
Možete me zvati Koko, tako me zovu u knjizi.
Koko!
Vjeruješ ti u duhove?
Duhove.
Što o hrvatskoj kinematografiji misli prvi čovjek Hrvatskog audiovizualnog centra Hrvoje Hribar, autor jednog od najvećih filmskih hitova Što je muškarac bez brkova, uspjeli smo djelomično doznati od drugih režisera i producenata, jer ni nakon dvodnevnog iščekivanja i telefoniranja Hribar za naše upite očito ovih dana nije imao vremena. Na ovotjednom otvaranju Zagreb Film Festivala upravo je Hribaru uručena nagrada Albert Kapović za veliki doprinos promociji hrvatskog filma. Redatelj Dalibor Matanić.
Ono što recimo Hrvatska u ovom trenutku ima jako dobro posloženo, čak može se reći iznenađujuće dobro posloženo je filmski ustroj, znači od Hauca Filmskog instituta do pratnje Ministarstva kulture. I mislim da smo sad u ovom trenutku i čak i kvantitativno poslali jedna od vodećih zemalja u regiji, tako da je to isto jedan dobar pokazatelj.
Na pitanje može li režiser u Hrvatskoj živjeti od filma, svi će, poput Danila Šerbeđije, odgovoriti ne.
Samo od filma ne. On mora raditi i reklame i razne ostale projekte. Jedno recimo Hrvatsko narodno kazalište ima više nego duplo veći budžet nego cijela filmska industrija hrvatska godišnja, i ne samo industrija nego i ostali projekti koje recimo HAVC pokriva. To ne kažem da treba smanjiti kao budžet, ne do Bog, nego nama povećati.
Pavo Marinković, hrvatski je pisac, scenarist i filmski redatelj. U posljednje vrijeme živi u Češkoj. On kaže da se hrvatska i češka kinematografija mogu uspoređivati utoliko što su obje evropske kinematografije, no zapravo su međusobno toliko različite da usporedbe postaju deplasirane. Evo nekoliko bitnih razlika.
Taj odnos češkog filma sa češkim kinogledateljima i odnos hrvatskog filma sa hrvatskim kinogledateljima, to je zapravo i najveća razlika i zapravo bi se time trebali najviše baviti.
Ko jedan češki film posjeti gledatelja u Češkoj, a koliki je to broj u Hrvatskoj?
Češka godišnje mislim da snimi preko 30 filmova, dakle oni imaju tu svoju, ko što mi imamo naš pulski festival, tako oni svoje nagrade zovu Češki lav i za Češki lav je obično u konkurenciji preko 30 filmova dugometražnih. Jasno, svi ti dugometražni filmovi ne završe u kinu, ali zapravo velika većina njih. Ono što je karakteristično je zapravo da samo polovica od tih filmova otprilike su financirani Ministarstvom kulture, odnosno njihovim filmskim fondom, dok to znači da su ostali financirani, dakle, televizijama i sponzorima. Zašto to govorim? To govorim zato što su mnogi najuspješniji, najgledani češki filmovi zapravo zajednički projekti privatnih producenata i partnera, a ne države. U prijevodu to znači od kina utržak može biti, sad je ovaj najnovi film Muživ nadeji, mislim da se zove, utržak s kino blagajne je već viši od 1 milijun eura, ako se ne varam. Dok recimo u Hrvatskoj je to potpuno nemoguće i gotovo svi filmovi su na ovaj ili onaj način financirani od Ministarstva kulture, dakle ili većim dijelom, dakle natječajem, ili kad je film završen, dakle on nastaje u nekakvoj nezavisnoj produkciji i onda, dakle, da bi se zapravio te konačni blow up ili tako nešto, mislim, onda uskače Ministarstvo kulture. Odnosno, hrvatski film nema komercijalni potencijal kakav imaju češki film, i to je zapravo jedna ono osnovna i velika razlika iz koje zapravo onda proizlaze iz ostale razlike koje su estetske prirode. I
potpuno drugačiji žanrovi, međutim češki film ima svoju publiku.
Česi jesu apsolutno kulturni narod od Hrvata, makar će me mnogi ne neće voljeti zbog toga, ali Hrvati su zapravo svojom kulturom mogli praviti važni u Jugoslaviji. Dakle, tu smo bili jedni od je to bilo kao mi smo jeli Zagreb, mi smo Europa, mi se brinemo o kulturi. Međutim, hrvatska briga za kulturu praktički ne drži korak sa brigom za kulturu, za svoju vlastitu kulturu i za promocijom kulture kakvu drže Česi, ali i Austrijanci ili mnogi drugi srednjeevropski narodi. Još jedna velika razlika, dakle, tome zapravo je ta filmska škola. Ako pogledate prvih 10 filmskih škola u svijetu, samo je jedna evropska filmska škola, a to je FAMU u Pragu.
A jedan od mladih redatelja koji je pohađao prašku FAMU je i rumunski režiser Nikolaj Tanase. Njegov diplomski rad na akademiji bio je kratki igrani film Next, snimljen 2006. Nakon toga snima još nekoliko kratkih igranih filmova, od kojih je film Outrageous Disco u službenoj selekciji Međunarodnog filmskog festivala u Brnu.
I think it's hard to make movies everywhere, just that in Romania I think it's particularly difficult because...
Svuda je danas teško raditi filmove, posebno u Rumuniji, jer novac stiže samo iz jednog izvora, Rumunskog nacionalnog filmskog centra. Tamo konkuriše mnogo režisera sa dobrim projektima, ali svota je vrlo mala. Ako imate sreće, dođete do novca, a ako nemate, nema ni novca. To je ono što se trenutno događa u Rumuniji. Jedina šansa za mlade rumunske režisere je najprije da naprave dobre studentske, kratke filmove i da počnu da dobijaju nagrade u inostranstvu. Taj publicitet im onda podiže vrijednost i ugled na Nacionalnom filmskom fondu i postoji veća šansa da dobiju novac za film. Druga mogućnost je raditi nezavisni film. Nažalost, to nije trend u Rumuniji. Malo je takvih filmova i oni su uglavnom projekti mladih režisera. Ipak, to su godišnje tek dva kratka igrana filma ili jedan dugometražni. Znači, zavisite od fonda. U tom smislu, nažalost, stvari se nisu mnogo promijenile u zadnjih 10 godina, odnosno do trenutka kada je fond počeo da finansira novi rumunski film. Njemačka proizvede godišnje 80 dugometražnih igranih filmova. Tamo ima dosta regionalnih fondova. Tu su i nevladine organizacije koje finansiraju filmove i pomažu mladim režiserima koji imaju ideje. Oni im pomažu u promociji, ali i prodaji filmova TV stanicama i drugim mrežama. Tako nešto u Rumuniji ne postoji. Nema nikakvih izvora, osim Nacionalnog fonda. I u stvaralačkom pogledu teško je usporediti Rumuniju s ostatkom Europe. Rumunski film zapeo je u jedan žanr, to je minimalistički film nastao 90-ih. Sada stvari treba mijenjati. Trebalo bi raditi budžetske filmove sa drugom tematikom, a ne samo one iz takozvanog rumunskog društvenog života. U svakom slučaju, budućnost je neizvjesna. Treba vidjeti da li će novi filmski trend zadovoljiti našu publiku, da li će ići u bioskope ili će sve ostati na jednoj sumornoj slici našeg filma. Upoređujući s Evropom, rekao bi da nas očekuje još dug put, kako u borbi za finansiranje filmova, tako i u izrazu koji mora da bude drugačiji od onoga kakav je bio prije 5 ili 10 godina.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Govorili smo o stanju u kinematografijama u državama regije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je između ostaloga u dnevniku zapisala Jelena Čalić, predavač srpskog i hrvatskog jezika na Osijeku za slavenske i jugoistočne studije Sveučilišta u Londonu.
Nastupila je tišina, ona poražavajuća, bezizlazna. Ostala su nerazjašnjena pitanja o poreklu agresije kod mladih ljudi, o modelima ponašanja koje imaju na raspolaganju da vide i osete, o sveopštem jednoumlju i toj mržnji koja predatorski traži žrtvu.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti u našem programu. Najprije o jednom bosansko-hercegovačkom apsurdu.
Primjera apsurda u Bosni i Hercegovini je mnogo, ali najsvježiji dolazi sa Evropskog prvenstva u sjedećoj odbojci. Naime, Banja Lučki klub u sjedećoj odbojci na ovom prvenstvu predstavljao je Srbiju, a u finalu su izgubili od reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Što bi mogao biti recept za dug život?
Trava dobre, čubar, veremljača, skliz bili, to ko pije ne mora biti bolji. Šljivoco još je bolja. Izostrano sestrce, popit, to ti je najbolje sa srca tugu i nevolju skini.
Zašto je teško u Crnoj Gori uništiti nepotizam?
Jer on prije svega potiče od političkih elita, one su dominantni nosioci nepotizma i ne moraju političke elite da te nepotističke mreže razvijaju svojim strukturama gdje rade, ali oni mogu razviti u nekim strukturama koje prate tu politiku.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih dana vodila ga je Jelena Čalić, predavač srpskog i hrvatskog jezika na Osijeku za slavenske i jugoistočne studije Univerziteta u Londonu.
Subota, 15. oktobar. Sinoć smo gledali Melanholiju Larsa von Triera. Remek delo. Uprkos očekivanjima i mučnini tokom filma, sporo i blago me obuzima katarza. Danas smo išli na dečiji rođendan kod komšija dragih. Skupilo se veselo društvance, ćaskalo se i mezetilo. Deca u paralelnom filmu protrčavala kroz promenljive formacije odraslih. Idem od grupe do grupe, pričalica, preporučujem film svima i razmišljam o tome šta će ko pojedinačno izvući iz filmske priče, u kome ili čemu će se prepoznati, a šta možda neće primetiti. Nedelja, 16. oktobar. Ne znam šta mi bi da pogledam vesti jutros. Obično to radim kasnije popodne, ne bih li dala šansu samo lepim događajima. Vidjeli smo da su u Bajnoj Bašti napali jednu devojku koja je nosila majicu s oznakom LGBT populacije. U kući se rasplamsala debata koja je trajala do ručka, kad je baka u zaglušujućoj kakofoniji dečijih, tinejdžerskih i mudračkih glasova neopozivo naredila prekid. Nastupila je tišina, ona poražavajuća, bezizlazna. Ostala su nerazjašnjena pitanja o poreklu agresije kod mladih ljudi, o modelima ponašanja koje imaju na raspolaganju da vide i osete, o sveopštem jednoumlju i toj mržnji koja predatorski traži žrtvu. Sjetila sam se jednog utiska o kome mi je pričao student nakon tronedeljnog boravka u Beogradu. Pitala sam ga šta mu se svidjelo, a šta ne. Kaže da mu je prijala iznenadna njegova dokolica i prisustvo ljudi na ulicama i po kafanama. I kultura ispijanja kafa kao potencijalno celodnevna aktivnost. Ali reče da se osjećao jako nelagodno zbog homofobnih grafita kojih sada u Beogradu ima gotovo na svakom koraku. Ponedeljak, 17. oktobar. Kuća je opustela i zamukla. Danas su nam otišli baka i deda. Odoše na drugi deo putovanja po svetu. Od jednog sina na jednom kontinentu do drugog na drugom. Bilans 90-ih. Na parove raz brojs, broje se polupane istine, ne broje se ljudi. Utorak, 18. oktobar. Jutro uokvireno velikim prozorom pod kojim je starinski sto. Jedan od onih čije je lice svašta vidjelo, što je mnoge diskusije, časkanja, glupiranja i nedovršenih replika po sebi razmazalo. Elem, na takvom jednom stolu mrtva priroda, kafeterija i dve plave šolje i dim koji beži iz njih. Prvo smo doručkovali, a sad je na redu buđenje uz kafu. Klara i ja smo prespavale u gostima, pa jutro sredosled ritualnih radnji prate ritam naših dragih, dragih domaćina. Kod kuće je naravno obrnuto. Kafa pa doručak. Janko kaže da je zdravije dan početi pauzom, dakle šoljicom filozofiranja i porcijom kafe, a onda krenuti u nove radne pobede. Sreda, 19. oktobar. Početak dana. Preslušavanje pesme u pustinji sa studentima postdiplomcima koji su tek počeli da uče naš jezik. Studenti uvek imaju sličnu reakciju na muziku koju im ponekad puštam. Stidljivi su pred kolegama, kriju svoje utiske, ali nekako ipak uspevam da pročitam da im se pesma svidela, da bi hteli da je još tumačimo, da im ja govorim o 90-ima, o tim ljudima koji behu prozvani i prognani, o pustinji ili možda pustoši, u gradu i da na kraju isporučim istinu koja se po pesmi krije u srcu pustinje. No radosti i tumačenja slobodnih asocijacija i diskusije ostavljamo za neki drugi put, uz najavu da će susreta s aktuelnom, angažovanom i nepriznatom kulturom s malim k biti još u budućnosti, na nekim drugim ranojutarnjim časovima, jer vreme neumoljivo otiče, a treba ići dalje, u susret posesivnom genitivu. Četvrtak, 20. oktobar. Danas smo nakon Katinog noćašnjeg kašljanja odlučili da ona ne ode u školu. Zamezili smo i hleb od banana, koji se upravo peče. Prisjećam se Katine budroli od pre neki dan. Kaže ona: "Mama, znaš šta me jako nervira? Znaš, sve smo stariji i stariji i sve više i više ćemo da idemo u školu, a to je such a waste of playtime." Kati je 6 godina.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naše radio vodila Jelena Čalić, predavač srpskog i hrvatskog jezika na odsjeku za slavenske i jugoistočne studije Sveučilišta u Londonu. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Saško Stojkovski, direktor Nansen Dialog centra u Skopju.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Emisiju nastavljamo i temama koje ste mogli čuti tokom tjedna koji je na izmaku. Bosna i Hercegovina prije rata je bila poznata kao uspješan organizator najvećih sportskih događaja i ljudima su pokazivali veliki interes za sport i ostvarivali brojne sportske uspjehe. Danas ista država poznata je po mnogobrojnim apsurdima u sportu, kojima se čitav svijet čudi. Živjeti u jednoj državi, a ne priznavati je za domovinu i poručivati sa visokih političkih funkcija da ne treba navijati za njene reprezentativne selekcije, dovoljno govori o stanju u bosansko-hercegovačkom društvu. Politička igra podjela preslikana je i na sportske igre. Više u priči Selme Boračić.
Primjera apsurda u Bosni i Hercegovini je mnogo, ali najsvježiji dolazi sa Europskog prvenstva u sjedećoj odbojci. Naime, Banja Lučki klub u sjedećoj odbojci na ovom prvenstvu predstavljao je Srbiju, a u finalu su izgubili od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ako se suštinski osvrne na uzroke invalidnosti ovih ljudi, dolazi se do činjenice da ih je većina pretrpila tjelesna oštećenja u ratu. Danas, 16 godina nakon rata, bitku su, čini se, prenijeli na parket. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci Sabahudin Delalić smatra da sportisti idu tamo gdje im je bolje.
Nama ne predstavlja to ništa, nema veze iz koje države, ko dolazi, za koju, ko igra. Što se tiče tog igračkog dijela, ali oni su sami, mislim, izabrali za koga žele igrati.
Sličan primjer dolazi i sa svjetskog prvenstva u malom fudbalu za gradsku policiju. Fudbaleri MUP-a Tuzlanskog kantona igrali su protiv MUP-a Republike Srpske, koji je igrao za Srbiju. Trener fudbalera policije iz Republike Srpske, Boro Ljubanić, objašnjava kako se radi o nemaru organizatora.
ekipa MUP-a Republike Srpske nikad nije nastupala za ekipu MUP-a Srbije. Naš predstavnik, ujedni prevodlac, je 20 minuta pre početka meča odnio na stiku ovaj himnu Republike Srpske. Pretpostavljam da je organizator napravio grešku iz razloga što je snimao i himnu Republike Srbije, pa je sigurno u neznanju i pustio.
Nemoguće je nabrojati medijske istupe predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u kojima otvoreno kaže da ne podržava niti jednu sportsku selekciju Bosne i Hercegovine. Ako se tome doda da narodi u Bosni i Hercegovini vjeruju i slijede političke vođe, onda je jasno zbog čega građani Republike Srpske navijaju za Srbiju. Podsjećamo na jednu od mnogih izjava Milorada Dodika.
Imam emociju da navijam za Bosnu i Hercegovinu, doživljavam to kao svoju reprezentaciju. Kao svoju reprezentaciju doživljavam Srbiju i svemu što dođe iz Srbije, ja navijam za Srbiju.
Ali
pogotovo
činite...
kad igra protiv Bosne i Hercegovine.
Etnička podijeljenost BH društva, za koju su političari najzaslužniji, najjače se osjeti u sportu. Psiholog i analitičar iz Banja Luke, Srđan Puhalo, ističe kako domaći političari konstantno rade na produbljivanju etničkog jaza među narodima u BiH, što se direktno prenosi i na sport.
Imate reprezentaciju za koju ne navija polovina građana, imate međuetničke sukobe između navijača sportskih klubova, što opet znači pokazuje da je sport, ajde da kažem negdje možda port parol domaćih političara.
Glavni i odgovorni urednik multimedijalne sportske revije Sport Centar Bakir Tiro ističe kako je nesporno pravo sportiste da igra za koga želi, međutim da se opredjeljenje sportista u BiH gleda kroz političku prizmu.
Što se tiče sportista, to oni imaju pravo na izbor za koga igrati, za koga nastupati. Kod nas je to malo specifično zbog naše ružne i tužne prošlosti, pa se to gleda sve kroz političku prizmu.
Iako su većina BH reprezentacija multinacionalne ekipe, one opet nemaju podršku skoro polovine građana Bosne i Hercegovine. Srđan Puhalo.
Imate, čini mi se, negdje javno mnijenje koje unaprijed ima osuđujući stav prema Srbima ili Hrvatima koji bi nastupali za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a i čak ako se to desi, onda imate jedan mehanizam odbrane da oni to ne rade zbog Bosne i Hercegovine, već zato da bi se bolje prodali, odnosno unovčili tu svoju sportsku karijeru. I to je ozbiljan problem.
Radio televizija Republike Srpske nikada ne prenosi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nasuprot tome, nekada čak i u isto vrijeme, redovno prenosi utakmice reprezentacije Srbije. VD direktor BHRT-a Belmin Karamehmedović ističe kako takva praksa ne postoji nigdje na svijetu, osim u Bosni i Hercegovini.
Potpuno je nezamislivo da u bilo kojoj drugoj državi dođe do situacije da na teritoriji te države vrijeme dok jedan televizijski emiter prikazuje utakmicu vlastite, da tako kažem, reprezentacije, istovremeno na nekom drugom emiteru u isto vrijeme ide utakmica nekog drugog nacionalnog tima.
S druge strane, direktor radio televizije Republike Srpske Dragan Davidović kaže kako time samo poštuju volju svojih gledatelja.
Pa imamo jako velike rejtinge kad to prikazujemo. Suština je da gledalac u Banja Luci, u Bijeljini, u Trebinju nije uskraćen za utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Dugogodišnji novinar i medijski analitičar Boro Kontić smatra kako se stanje u državi preslikava na stanje u medijima.
Nisu za naše ljude koji vode mediji glavni izazovi medijski i profesionalni razlozi, nego po svemu sudeći ili etnički.
Do kada će sport biti u raljama dnevno političkih dešavanja, pitanje je na koje niko ne zna odgovor. Sport u Bosni i Hercegovini ima suprotnu ulogu. Umjesto da ispunjava osnovni smisao da planetarno zbližava ljude, sport se u Bosni i Hercegovini koristi u dnevno političke svrhe i za produbljavanje podjela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A sada i malo optimizma iz Bosne i Hercegovine. Optimizmom protiv nevolja recept je da se doživi 90-ta. Zahvaljujući dobrom zdravlju, proizvodnji zdrave hrane i ljekovitim travama, starica Delfa Rajić iz Gornje Večeriske kod Viteza i u 90-toj ima smisla za humor. Ne ljuti se čak ni kada joj Centar za socijalni rad zaboravi poslati pomoć, jer kaže ima radnika koji rade, a ne primaju plaću. Zabilježio Srećko Stipović.
Delfa Rajić iz Gornje Večeriske kod Viteza uvijek je nasmijana. Crnomanjasta starica živi u kući na Osami s bratićem Perom. Susjedi je rijetko posjećuju jer su njezina godišta odavno u groblju, a mlađi traži svoju generaciju. Delfin recept za dug život zaista je neobičan.
Trava dobre, čubar, veremljača, skliz, bili, to ko pije ne mora biti bolji. Šljivoco još je bolja. Izostrana sestrce popet to ti je najbolje sa srca tugu i nevolju skini. Aj živli, hvala vam. Veselili se, 100 godina živli. A ja ću 100 godina, ako Bog da živit.
Starica Delfa nije se udavala, ali veliku pozornost posvećuje zdravoj ishrani. Iako ima 90 godina, sve donedavno je iz svoga vrta ubirala papriku, paradajz, krastavac, krumpir, kupus. Njezin bratić Piero Rajić, s kojim živi u zajedničkoj kući, kaže:
ja slučajno upalim televiziju dole dnevnik, čula neke krastavce, paprike da su otrovane, zatrovane, nemam pojma ja šta je, ne bi ona to uzela, kupla, ne. Sam Piero, ti idme naberi u svoj vrtu ili gore u moj, naberi paprike, krastavce, luk, paradajz, sve sije kupus, sve isto u 18. god, čitavo ljeto, kad god uvijem s posla, ona sageta tamo kopava, pa tetka 90 godina, man toga, ona, ali džaba. Proljeće dođe, ona meni, Piero, kaš mi uzorat, kaš mi djubre izvuć tamo na vrtovo, kad ćeš, ma što će ti to, bo ona ne treba, ne, de ti meni to, jer, i prije njoj uradim, nego od sebi što izvuće on svoj vrt, ona to hoće tako i vjeruje samo u to.
Delfa je neobična i po tome što nikada nije otišla liječniku, a svoje boljke liječi travama. Ni njezina pokojna majka također nikada nije posjetila ni bolnicu ni dom zdravlja.
Nisam nikada, ni injekcije, ni tablete, ma nikad, nikad nisam doktoru išla. Mliko me rani, koruza me rani, puru stvarim, livaću, ispećem, pitu nekad ispećem, tako uradim ono što mogu.
U mene buradi švicarsko vek, ode tamo i nese pepermin bombone, one okrugli, poput tablete, ono, znate, i popala, ono, bijelo, pepermin bombone, tetka, ne, to je za nju tableta i bog, ne bi niko nadao da tu uzme, ona pepermin bombone, ma kak. Sad je malo zahladno, ono, s čaj.
Starica Delfa živi život bez velikih želja. Ne ljuti se nikada, pa čak i kad joj Centar za socijalni rad zaboravi poslati socijalnu pomoć u iznosu od 50 konvertibilnih maraka.
Znaš, ko radi, ne daju na vrijeme, kamo li meni? Pa ja, 50 maraka dobivam.
Eto. Malo je to.
A šta bi sad? Dobro je. Šta bi sad, sinko? Vidiš sam, radi se, pa nema na vrijeme, kamo li meni?
Došao ja s posla, jedan dan, posle 3, ovako, rekao, aj malo, imam slobodnog vremena, da odem u gaj, tamo imam svoj, rekao, da drva malo narežem za zimu s motorkom, ovako, i kao ja njoj tetka, rekao, ode ja tamo do gaja, narežem malo drva. Ona gleda u mene, kaj, aj ti riž s motorkom, a ja ću tovart na prikolcu, kaj, 90 godina, men su samo odstali, ništa nisam rekao, samo sam ušutio, šta ću, pomislio gdje ću ja biti u tim godinama.
Najstarija žena u Gornjoj Večeriskoj veliki je optimist, a dok smo odlazili od nje i njezinog bratića Pere, ponovno je zahvaljivala na svoj način.
Veselili se, 100 godina živli, a ja ću 100 godina, ako Bog da živit.
Iz Viteza za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U ponedjeljak ste mogli čuti: samo dan pošto su učenike škola u Jagodini organizirano izveli na ulice da dočekaju poglavara Srpske pravoslavne crkve, upravo u tom gradu delegirala ih je na novi zadatak, koji je ovoga puta on nažalost imao i tragične posljedice. Više od 20 djece povrijeđeno je na pokaznoj vježbi antiterorističke jedinice MUP-a Srbije, kada je policijski helikopter otpuhao plastičnu reklamu koja je pala na tribinu na kojoj su bili učenici osnovnih škola. Hoće li ovo biti dovoljno da se stavi točka na zloupotrebu djece i da li će nadležni snositi odgovornost, pita se Iva Martinović.
U namjeri da saznamo kako je došlo do zloupotrebe djece u Jagodini, koje su u nedjelju raspoređene na ulicama tog grada da dočekaju patrijarha Srpske pravoslavne crkve, pozvali smo jednu od škola, ali nikoga iz uprave nismo našli. U objašnjenju zašto je zgrada prvog dana radne nedjelje prazna, saznali smo da sa djecom imaju nove planove.
Većina njih je danas nije pokazna vežba antiterorističkih jedinica. Tako da niko nije tu, a mi smo tu još nekih 15-20 minuta, da idemo i mi gore.
Pokazna vežba završila se nesrećom u kojoj je više od 20 rođaka nižih razreda osnovne škole povređeno kada je elisa policijskog helikoptera podigla plastične reklame, a ove poletele ka tribinama fudbalskog kluba Jagodina na kojima su bila smeštena deca. Osmoro je zadržano u bolnici, a prema rečima lekara kod jednog deteta se sumnja na potres mozga, a kod drugog na prelom ključne kosti. Gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma izjavio je da je u šoku, jer je i njegov unuk bio na tribini, a velika i teška reklama prošla mu je tik pored glave. Dodaje da je imao najbolju nameru kada je decu izveo iz škola. U šoku je komesar Liberalno-demokratske partije za ljudska prava Marko Karadžić, koji se pita da li će organizator odgovarati za decu koju velika i teška reklama nije promašila, ali i da li će nadležni koji njegove planove nisu sprečili konačno biti sankcionisani.
Ja mislim da ovo krajnje vreme da oni koji su nadležni nakon progovore, ali u ovom slučaju ne sad progovore, nego zaista i krivično odgovaraju. Smatram da je njihovo ćutanje glavni uzrok povređivanja dece u Jagodini. Moramo da shvatimo da u Srbiji deca nisu predmet, nego najveći potencijal koji ova zemlja ima.
Ovaj potencijal iskorišćen je u Jagodini dan ranije za jednu drugu prigodu, koja nije imala tako tragične posljedice, ali ništa manje ne traži odgovornost nadležnih. Ako je neko zaboravio kako je u manjim gradovima nekada organizovan doček za Josipa Broza, imao je priliku da se podsjeti u nedjelju u Jagodini. Postupajući po odluci direktora škola, nastavnici u tom gradu izveli su đake na ulice kako bi upriličili doček poglavaru Srpske pravoslavne crkve. Gotovo sve škole dobile su nekoliko dana pre posjete patrijarha jasna uputstva šta im je činiti. U 7 izjutra svi đaci da se okupe ispred škola, a nastavnici da ih u redu dva po dva sprovedu do njihovih ranije utvrđenih mesta na trotoaru uz put kojim će proći patrijarh. Potvrdila nam je to i sagovornica sa početka priče koja radi u jednoj od jagodinskih škola.
Da, bili su i profesori i učenici. Bio je sastanak u opštini svih direktora škole, tako da je tu bila organizacija, znači tačno se znalo ko gde treba da bude, znači, sa decom i tako, da ne bi bilo neke gužve na jednoj strani, a na drugoj strani da bude prazno i tako. Tako da se taj deo gde je to bilo fino to organizovali.
Začelje, požuri da ti ja ne bi dolazio tamo. Mali debeli, požuri.
Nije baš sve izgledalo kao u filmu Tito i ja, kada je drug Raja peške preko pola zemlje vodio đake na Brozov rođendan. Ipak je Jagodina mali grad, a nije bilo ni simpatično ni smešno kao što je taj film danas. Iako je najava da će deca morati da dočekuju patrijarha stigla nekoliko dana ranije, niko se od nadležnih nije potrudio da spreči da špalir đaka na ulicama maše i smeška se crnom Audiju u kome se kroz grad provozao Irinej. Pošto je bila nedelja, dan je naravno proglašen radnim. Da neće morati da donose i opravdanja ukoliko se ne pojave na dočeku, saopšteno je tek pošto je svečanost završena. Tako su učenici, umjesto da vikend provedu onako kako to deci priliči i kako sami žele, slušali patrijarhove sada već učestale poruke Evropi da na, citat, strašnu cenu žrtvovanja svetog Kosova nikada pristati neće.
Pa šta smo ako se ti sveti zemalja naših odreknemo? Da li je biće ljudsko kada mu glavu ocečete? I da li je čovjek kada mu srce uzmete?
Poštedio je decu savjeta da i krv prolivaju, koji je nedavno uputio Srbima na barikadama na Kosovo. Učenici su slušali i gradonačelnika Palmu kako se Irineju zahvaljuje što se usprotivio održavanju parade ponosa u Beogradu, koju je u poruci na sajtu Srpske pravoslavne crkve nazvao pošašću i paradom srama. To što se dogodilo u Jagodini posljedice duboke klerikalizacije države, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić i dodaje da ga ne iznenađuje izostanak osude ovakve zloupotrebe dece.
I gradonačelnik Jagodine i patrijarh su prekršili Ustav Republike Srbije i Zakon o zabrani diskriminacije. U jednoj normalnoj državi protiv njih bi se poveo istražni i krivični postupak, ali pošto Srbija nije normalna država, neće se naravno ništa dogoditi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Da je nepotizam, odnosno zapošljavanje po rođačkoj vezi, ukorijenjena pojava u Crnoj Gori, već dugo upozoravaju sa evropskih adresa. U međuvremenu, u medijima se navode sve češći primjeri gdje su rodbinske i druge veze ključni kriteriji prilikom zapošljavanja, posebno u javnim poduzećima i državnoj administraciji, na čijoj profesionalizaciji Brisel ustrajava. O raširenosti nepotizma u Crnoj Gori, uzrocima i posljedicama te pojave u priči Dimitrija Jovičevića.
O zapošljavanju po partijskoj liniji, ali i po familijarno-rođačko-kumovskim vezama u Crnoj Gori, odavno se govori kao o pravilu, a ne kao o izuzetku. Anegdotski se prepričava kako se u mnogim državnim firmama zaposleni lagodno mogu pozdravljati sa rođače ili partijski druže. Tako je Liz Dan na naslovnoj strani objavio kako je direktor aerodroma Milovan Đuričković u tom javnom preduzeću, u kome su plate među najvećima u Crnoj Gori, navodno zbrinuo svoju užu i širu familiju i bliže srodnike svojih partijskih kolega. Potvrdu ili demanti te informacije od Đuričkovića nismo mogli da dobijemo, jer se, kako nam je rekla njegova sekretarica, nalazio na sastanku borda direktora. Boris Raonić iz NVO, Inicijativa mladih za ljudska prava, upozorava u izjavi za Radio Slobodna Evropa kako je nevjerovatno u kojim sve oblastima nepotizam u Crnoj Gori postoji.
Od prvenstveno sudstva, gdje je možda ona i najveća, pa redom do brojnih ministarstava, ne samo nepotizma, nego čak i kronizma, gdje se i prijatelji kumovi, to je naprosto pojava koja je postala previše zabrinjavajuća, koja se donekle može razumjeti mali broj stanovnika koji u Crnoj Gori, odnosno brojnim vezama koji postoje između toga stanovništva, ali svakako je ozbiljna pojava kojom se moramo zabrinuti, kojom se moramo baviti.
U prilog raširenosti zapošljavanja po porodičnoj pripadnosti, mediji su nedavno brujali i o prilikama u Beranama, čiji je gradonačelnik Vuka Golubović, kako su tvrdili, u opštinskim firmama uposlio suprugu, brata, snahu Pašenoga. To je ražestilo Golubovića, koji je zaprijetio tužbom, navodeći kako je tužilac provjeravao konkurse i utvrdio da su svi birani legalno i da u tome nije bilo ničeg nezakonitog. Analizirajući uzroke i posljedice ispletene mreže nepotizma u Crnoj Gori, profesor sociologije Srđan Vukadinović primjećuje.
Nepotizam u ovom slučaju sigurno je da nus produkat onog poremećenog sistema vrijednosti koji dolazi sa globalizacijsko-tranzicijskim zahtjevima i u kome u taj vakuum, umjesto stručnosti, profesionalnosti, obrazovanja i svemoga onoga što je jedan ačimenski karakter pojedinca u njegovom napredovanju ili hijerarhiji društvenih položaja, upravo ulazi nešto kao što je nepotizam. Nepotizam razara strukturu profesionalizma, razara strukturu stručnosti, razara strukturu obrazovanja i onda kako se mogu odnositi danas mladi ljudi koji su briljantno završili fakultete, sa visokim ocjenama diplomirali, kada vide da nepotizam uzima toliko maha i da je prisutan u gotovo svim strukturama.
Šta je izlaz iz kruga nepotizma i kako se protiv te pojave najefikasnije boriti, pitali smo naše sagovornike. Za Borisa Raonića način borbe je veoma jednostavan.
Prvenstveno izmjena regulative stroža je kazne za pojedince koje spomni ovakvim pojavama i ono što također, ja se nadam i kontinuitetno ponavljam, da će javno mijenje sve više jačati, da će ovakve poteze ono sprečavati da se dešavaju i da će ti pojedinci koji su spomni ovakvim pojavama biti izopšteni iz institucija i javno.
Sociolog Srđan Vukadinović pak smatra da se u Crnoj Gori nepotizam teško može suzbiti, jer za to prije svega ne postoji politička volja.
Jer on prije svega potiče od političkih elita, one su dominantni nosioci nepotizma i ne moraju političke elite da te nepotističke mreže razvijaju u svojim strukturama gdje rade, ali oni mogu razviti u nekim strukturama koje prate tu politiku i koje su vezane sa onom. Znači ne mora niko dovoditi u ministarstvo gdje je ministar nekakve svoje srodnike, on će to veoma lako ostvariti u nekim drugim strukturama koje su na prvi mah i na prvi pogled jako daleko od djelatnosti kojom se bavi recimo to ministarstvo. Tako da ni u kom slučaju kao za mnoge druge nusproduktivne pojave i ne postoji politička volja da se suzbije jedan takav fenomen, jer taj fenomen zapravo razara i obrazovnu i stručnu i profesionalnu strukturu društva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.